проекце чытання кніг народнай мове прынялі ўдзел прадстаўнікі дыпламатычнага корпусу акрэдытаванага ў Беларусі і члены нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКА, расказвае намеснік генеральнага дырэктара нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алесь Суша.
Стала такая традыцыя наша супраца з міністэрствам замежных спраў нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКА Рэспублікі Беларусь, калі мы збіраемся разам супольна з дыпламатамі, прадстаўнікамі розных краін і гаворым пра нацыянальныя мовы, пра мовы кожнага народа, кожнай нацыі. Нацыянальная бібліятэка арганізавала яшчэ некалькі выстаў тут на базе сваёй прасторы ў розных плошчах, у чытальных залах і ў галерэях, прысвечаная таксама родным мовам, найперш нашым дзяржаўным і мовам беларускай, рускай. Мы плануем правесці таксама цэлы шэраг навуковых і творчых сустрэч, якія падтрымаюць гэту ініцыятыву. Разам будзем гаварыць пра беларускую мову.
З мерапрыемствам можна пазнаёміцца ў відэаверсіі, якая размешчана на сайце нацыянальнай бібліятэкі. Увогуле мы робім шмат для таго, каб папулярызаваць нашу спадчыну праз інтэрнэт-прастору.
На сёння відэаматэрыялы, архіўныя матэрыялы апублікаваныя як на асобна створаным канале ў Ютубе. Любы карыстальнік вось гэтай сеткі відэаматэрыялаў можа пазнаёміцца з відэаархівам. На партале нацыянальнай бібліятэкі звесткі таксама прадстаўлены. Да таго ж мы стварылі асобную групу ў некалькіх сацыяльных сетках, як напрыклад Facebook, дзе актыўна публікуем архіўныя фота і іншыя дакументы. Гэта суполка ў прыватнасці вельмі хутка расце, многія даследчыкі, навукоўцы з замежных краін уступілі ў яе і актыўна дасылаюць нам раней не апублікаваныя архіўныя, бібліятэчныя і іншыя матэрыялы, которые маюць выключную для нас каштоўнасць. Падобныя ініцыятывы праз сучаснае тэхналагічнае рашэнне, праз відэа матэрыялы, праз суполкі ў сацыяльных сетках спрабуюць далучыць да вось гэтай спадчыны шырокія колы насельніцтва, у тым ліку вось новае пакаленне, якое жыве ў сацыяльных сетках, якое актыўна спажывае медыяданныя ў інтэрнэт-прасторы, і акурат мы вельмі спадзяемся на такую супрацу розных пакаленняў навукоўцаў і зацікаўленых у нашай мінуўшчыне. Прадставілі самыя актуальныя, найноўшыя даследаванні, матэрыялы, фотадакументы, архіўныя дакументы з розных збораў свету, асобным кніжным помнікам.
Мерапрыемства было прымеркавана таксама да стагоддзя нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Працягнуцца творчыя сустрэчы, літаратуры і роднай мове будуць прысвечаны выставы ў залах бібліятэкі. Маргарыта Прохар для канала Культура.